Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Олена Загаревич
та Олексій Богданович.
Я хочу розповісти вам бувальщину про Остапа Вишню. Якось його запитали про творчі плани. «Дуже хочу написати Анну Кареніну», – відповів Вишня. «Але щоб під поїзд не стрибала».
Незвичайно. Можна переписати під себе відомий літературний твір і зробити так званий рімейк, тобто переробку або переспів. У мові ж набагато складніше. Правила не переінакшиш, сталі вислови не зміниш.
Сталі вислови – це фразеологізми. Спробуйте, ну, сказати інакше. «Було та загуло», «вводити в оману», «гідний уваги», «позбутися розуму» – не вийде.
Сьогодні ми поговоримо про фразеологію.
Чим більше фразеологізмів з тієї чи іншої мови відомо людині, тим краще вона знає ту мову. А вживання калькованих фразеологізмів, списаних з іншої мови, свідчить про брак мовної практики.
Фразеологізми за сферою вживання умовно можна поділити на три групи. Традиційно найбільшою і найбагатшою є розмовно-побутові фразеологізми. В українській мові їх особливо багато.
Завдяки письменникам вони не забулись і живуть у літературних творах. Так у Михайла Стельмаха читаємо. «Я печу раків і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов сюди».
Пекти раків – це ж, звичайно, кращий і образніший вислів, ніж просте почервоніти, себто засоромитися, зашарітися.
А ось у Івана Котляревського. «І молодиці цокотухи тут баляндраси понесли, себто почали пліткувати, пащакувати, перемивати кісточки сусідам і знайомим».
І у Михайла Коцюбинського. «Коні ставали дуба і не хотіли йти, себто завмирали, як укопані».
Чимало фразеологізмів виникло на фольклорній основі. Такі вислови утворюють групу народно-поетичних фразеологізмів.
Наприклад, «Очі видючі за 3/9 земель бачать» – Юрій Яновський. Цей автор жив у першій половині ХХ століття і писав цілком сучасні твори. Але, як бачимо, використовував вислови, які походять із фольклору.
Змальовуючи село як осередок української культури, багато письменників ХХ століття вдавалися до засобів народно-пісенної мови. Ось у Григора Тютюнника читаємо. «Кузьмі здавалося, що Донбас за морями десь та за горами високими».
Ще одну групу утворюють так звані книжні фразеологізми. Вони виникли на писемній основі і вживаються у книжних стилях. До цієї ж групи належать крилаті слова і вислови, у яких повторюється колись влучно сказане певними видатними особами.
Наприклад, «Мертві душі» за назвою поеми Миколи Голя. Або «Ахіллесова п'ята», тобто «вразливе місце». Це вже з грецької міфології.
Так само вживаємо вислови «путівка у життя» від назви кінострічки. «Людська комедія» – це цикл романів Бальзака. «Синій птах» – п'єса Моріса Метерлінка. «Перехресні стежки» – назва повісті Івана Франка.
Так само до книжних фразеологізмів належать термінологічні словосполучення. Звичайно, у художній літературі їх не часто зустрінеш. Натомість у наукових працях, ділових паперах та публіцистичних статтях таких висловів багато.
Наприклад, «коротке замикання» – термін з електротехніки, іменний складений присудок – термін із мовознавства, адамове яблуко – медичний, північне сяйво – географічний, мічені атоми – хімічний термін.
З-поміж фразеологізмів виділяють інші різновиди сталих висловів, наприклад, афоризми.
Із грецької афорісмос – це і є вислів. Так називають узагальнену закінчену думку певного автора, висловлену у відшліфованій формі. Пам'ятаєте у Антуана Сент-Екзюпері? «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування. Оце і є афоризм». Влучно, загально і коротко.
А що таке сентенція?
Із латини це думка. Власне, це той самий афоризм, тільки повчального змісту.
Є сотня мов, а правдива лиш одна. Максим Рильський.
Ніхто не може вбити в собі зло, поки не втямить, що таке зло, а що добро? Григорій Сковорода.
Іноді з'їси і недоволі, зате живеш на волі. Леонід Глібов.
Більше лихо зловживати обдаруваннями, ніж їх не мати. Феофан Прокопович.
Відповідальність людини росте відповідно до її возвеличення. Юрій Мушкетик.
Максима. Поняття тісно пов'язане із сентенцією. Адже цей термін походить від латинського «maxima sententia», себто «головна думка».
Максима у стислій формі висловлює певне моральне правило, етичний принцип. Наприклад, коли хочеш бути щасливим, будь ним. Козьма Прутков.
Математика – це наука, у якій ми не знаємо, про що говоримо, і чи правильно те, що ми говоримо. Бертран Рассел.
Це вже парадокс. Так називають думку, що різко заперечує усталені погляди і на перший погляд нібито суперечить здоровому глузду.
Парадоксальний спосіб мислення дуже вирізняє людину із-поміж її оточення. Майстрами парадоксів вважалися Оскар Уайльд і Бернард Шоу. Таких людей називають гострими на язик. Це також фразеологізм.
А що таке ремінісценція?
Ремінісценцією називають відгомін у художньому творі певних мотивів, образів іншого твору. Наприклад, у Євгена Плужника читаємо: «І через те, мабуть, мої хвилині вже не піднести гордо голови, аж доки час воістину новий, мов пишний крин, зросте на Україні».
І де тут ремінісценція?
А справа у тому, що ці рядки перегукуються із Шевченковими. «Радуйся, земле неповитая, квітчастим злаком розпустись, рожевим крином процвіти».
Знання термінів допомагає правильно вживати слова та вислови і не засмічувати мову кальками.
Варто усвідомлювати, що не усі російські фразеологізми мають точні за формою відповідники в українській мові. Наприклад, російському кажемо «не сносіть голови», а українською «накласти головою».
Російською «вийти із границ», а українською «ступити через край».
Російською «придаваться горю», а українською «вдаватися у тугу».
Російською «входіть во вкус», а українською «добирати смаку».
Російською «жить бірюком», а українською «жити від людьком».
Російською «кошка пробіжала», а українською «побити глеки».
Дуже часто неправильне вживання фразеологізмів пов'язане із хибним вживанням слів, які належать до усталених висловів. Наприклад, російською мовою є чимало сталих зворотів із дієсловом «приймати». В українсько-російському суржику це слово часто зберігається. Кажуть «приймати їжу», «приймати на віру».
Але це неправильно. Має бути «споживати їжу», «брати на віру». Замість «приймати присягу» треба казати «складати присягу», а ще краще – «заприсягатися».
Замість «прийняти вигляд» скажемо «набрати вигляду», «прибрати подоби». Замість «приймати за правду» варто сказати «вважати за правду».
Така ж ситуація з російським дієсловом «представлять». Кажемо «представляти документи до банку», але має бути «подавати документи».
У літературному творі не «представляємо героя», а «зображаємо» або «виводимо», «показуємо». На сцені ж не представляємо виставу, а граємо.
Не представляємо в умі, а уявляємо. Не представляємо собою, а являємо собою. Наприклад, земля являє собою кулю. Чи взагалі простіше, земля є кулею.
На жаль, калькування фразеологічних зворотів – дуже поширена тенденція. Мовці вживають такі неправильні вислови, як «потерпіти невдачу», «слідувати прикладові», «нічого гріха таїти». Хоча є питомо українські відповідники – «зазнати невдачі», «наслідувати приклад», «ніде правди діти».
У російській мові у складі фразеологізмів часто можна зустріти слово «груз». Українською воно перекладається як «вантаж» і аж ніяк не може бути використане при перекладі таких висловів, як «груз воспоминаній», «груз наслідства», «груз обязанностей». Не вантаж, а тягар спогадів. Не вантаж, а тягар обов'язків. Не вантаж, а тягар спадщини. Не варто засмічувати мову.
Нагадаємо, за деякими підрахунками, рівень спорідненості української і російської мов – 38%. Це значно менше половини. Ця спорідненість не стосується фразеологізмів.
Походження багатьох фразеологізмів може здатися дивним, незрозумілим. Наприклад, про комуньок, які днями теревенять, кажуть «перемивають кісточки». Досить моторошний вислів.
А походить він від старовинного обряду поховання. Наші предки вважали, що небіжчика треба звільнити від усіх гріхів, накопичених упродовж життя.
Тож і перемивали кісточки в прямому значенні слова, пригадуючи при цьому вголос позитивні риси характеру покійного, його добрі вчинки. Вважалося, що це допоможе йому на тому світі, і потрапить він до раю.
Коли ми кажемо «прикласти до чогось руку», то теж вживаємо давній вислів із цікавою історією.
Як відомо, документ засвідчують підписом, власноруч. Але писати у давнину вміли далеко не всі. Тож не письменні, а серед них і королі, і князі, і магнати, замість підпису прикладали руку або палець, намастивши їх попередньо чорнилом.
А що означає вислів «сім п'ятниць на тиждень»?
В Україні існував культ Святої П'ятниці. Він пов'язаний з вшануванням святої великомучениці Параскеви. Це ім'я й означає «п'ятниця». Українські жінки щороку святкували 12 п'ятниць. Усі вони були календарно пов'язані з найбільшими релігійними святами.
А до чого ж тут фразеологізм?
П'ятниця для вірян була строковим днем, себто з нею пов'язували виконання обіцянок, повернення боргів. Звичайно, траплялися люди, які не виконували обіцяного, переносили до наступної п'ятниці.
Чимало фразеологізмів пов'язано із типовими професіями та ремеслами, популярними на селі. У шинку, на січі та на ринку. Наприклад, грати першу скрипку. Цей вислів народився зі спостережень за звичками музикантів.
А от вислів «тріщати по всіх швах» – це про кравців. Лити воду на млин – це вже життя мірошників.
Стригти під один гребінь – чуємо відлуння із життя цирульників. П'ясти на тонку – це із професійного жаргону пряль.
Фразеологія – це наче музей мови. Вона надзвичайно довго зберігає згадки про давно втрачені реалії.
Існують фразеологізми, спільні для багатьох мов. Наприклад, «ріг Амальтеї» або «ріг достатку» – це із грецької міфології. За міфом, коза Амальтея вигодувала Зевса, коли його переховували на острові Крит. Коли Амальтея померла, Зевс забрав її на небо, перетворивши на сузір'я, а її ріг подарував родині, яка переховувала його. Із того рогу можна було отримати будь-що, тому він і дістав таку назву – «ріг достатку».
Фразеологізм «яблуко розбрату» пов'язаний з низкою міфів. Паріса, спадкоємця престолу Трої, який виріс у родині вечерів, три богині – Гера, Афіна і Афродіта – попросили віддати яблуко тій з них, яка найгарніша.
А яблуко було непросте. Його богиням під час бенкету підкинула зла повелителька чвар Рида. Гера пообіцяла Парісові, якщо він віддасть яблуко їй, то вона наділить його мудрістю. Афіна пообіцяла перемогу у всіх війнах, а Афродіта – найпрекраснішу жінку на землі за дружину.
Паріс, звісно ж, обрав останнє.
Хто б сумнівався?
Ось тільки найпрекрасніша жінка Єлена була вже заміжня. Та це не зупинило ні Афродіту, ні тим паче Паріса. Так почалася Троянська війна.
Є у мові і фразеологізми із Євангелія та Біблії. Приміром, шлях на Голгофу – хресна стезя Ісуса Христа.
А як правильно? Впадати в око чи кинутись у вічі?
В українській мові вислів «кидатись у вічі» не є фразеологізмом і сприймається буквально. Себто хтось на когось накинувся і видряпав очі. Якщо ж хочемо привернути чиюсь увагу, то кажемо «впадати в око», «в очі», «у вічі».
Дуже часто зловживають зворотом «давати добро». Це неправильно. Адже добро в українській мові, на відміну від російської, означає або майно, або благо, як протилежність лиху. Тож вислів «давати добро» можна зрозуміти як «віддавати комусь своє майно» або «робити добру справу», але йдеться про інше. І тут варто вживати питомо український фразеологізм «давати згоду». Наприклад, президент дав згоду на підготовку проєкту указу.
А спокій дають чи у ньому лишають?
Спокій дають. Залишають у спокій ті, хто невтомно калькує з російської, а ставить в покої.
Не існує в українській мові і оточуючого середовища. Не кажучи вже про те, що і форма оточуючий є неприпустимою із огляду на граматичні правила.
Замість оточуючого середовища треба казати довкілля. Прекрасне українське слово.
Більше про правильне вживання українських слів знає професор Олександр Пономарів.
Він традиційно відповідає на листи слухачів.
Лідія Пашкевич із Черкас просить нагадати про відмінність між словами «усмішка» і «посмішка», бо в рекламі віддають перевагу посмішці. Усмішка і усміх бувають приємні, лагідні, ласкаві. Посмішка, посміх – глузливі, іронічні, скептичні. Порівняймо. І злітає пісня, молода, крилата, як твоя усмішка, як зоря в гаю. Володимир Сосюра. Основний наголос у цьому слові – усмішка. Усмішка, як варіант, може бути лише в поезії. Та й то, коли з'явилася пісня про рушник, Максим Рильський – критикував свого друга Андрія Малишка за наголос «усмішка». Ще приклад. Вона подякувала й усміхнулась. Василькові здався той усміх дуже ласкавим. Леся Українка. Скептична посмішка гуляє в нього під вусами. Олесь Гончар. Він не міг ні забути, ні подарувати над собою посміху. Марко Вовчок. Тож справді дивно чути і читати в рекламі такі уривки текстів. Ласкава дитяча посмішка, білозуба посмішка тощо. Тут замість посмішка має бути усмішка. Не завжди розрізняють прикметники співочий і співучий. Співочий стосовний до співу. Наприклад, співоча культура, співоча школа. Той, що вміє мелодійно співати про птахів. Російський відповідник – певчий. Наприклад, чимало оленів і диких кіз трапляється по цих лісах, а ще більше співочих птахів. Зінаїда Тулуб. Співучий, який любить співати. Багатий на людей, які співають, схожий на спів. Наприклад, Мартуся така ж була на вдачу весела, співуча та щебетлива. Іван Нечуй-Левицький. Звенигородщина – співучий куток України. Степан Васильченко. Голос у неї був такий тихий, якийсь співучий та ласкавий. Панас Мирний. З огляду на це, дійство до Дня Незалежності потрібно було назвати не співочі, а співучі Черкаси.
Ось і все на сьогодні.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик, 26, Київ, 01001.
Або ж на електронну скриньку. lid@nrcu.gov.ua.
З позначкою до програми «Слово».
На все добре.
Хай вам щастить.